Ebikolwa by'abatume esula 8. Ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. Ku lunaku olwo ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekyali e Yerusaalemu ne kitandika okuyigganyizibwa ennyo. Bonna okujjako abatume ne basaasaanira mu kitundu ky'e Buyudaaya ne Samaliya. Abasajja abajjumbizi b'eddiini ne baziika Sitefano era ne bamukungubagira nnyo. Kyokka Sawulo n'agezaako okuzikiriza ekibiina ky'abakkiriza Kristo ng'ayingira mu buli nnyumba, n'akwata abasajja n'abakazi n'abateeka mu kkomera. Awo abo abaasaasaana ne bagenda nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda. Filipo n'aserengeta mu kibuga eky'e Samaliya n'ategeeza abantu baayo ku Kristo. Abantu bwe baawulira Filipo by'ayogera ne balaba n'ebyewuunyo by'akola, bonna ne bassa nnyo omwoyo ku ebyo by'ayigiriza. Emyoyo emibi gyavanga ku bantu nga gikaaba n'eddoboozi ery'omwanguka. Era bangi abakozimbye n'abalema ne bawonyezebwa. Ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Naye waaliwo omusajja erinnya lye Simooni eyakolanga ebyobulogo mu kibuga ekyo. N'asamaaliriza Abasamaliya. Yabagambanga nti ye muntu wa kitalo. Bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu baamuwuliranga ne bagamba nti,
"Omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi."
Baamuwuliranga kubanga okumala ebbanga ddene yabeewuunyisanga n'ebyobulogo bye. Kyokka Filipo bwe yategeeza abantu amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda ne ku linnya lya Yesu Kristo, abasajja n'abakazi ne bakkiriza ne babatizibwa. Ne Simooni yennyini n'akkiriza. Era bwe yamala okubatizibwa n'abeera wamu ne Filipo. Bwe yalaba ebyamagero ebisuffu Filipo bye yakola n'awuniikirira. Awo abatume abali mu Yerusaalemu bwe baawuliranga mu Samaliya abaayo bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Petero ne Yowanne. Bano bwe baatuukayo ne basabira abakkiriza bafune mwoyo mutuukirivu, kubanga mu bo temwali wadde omu eyali amufunye. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Awo Petero ne Yowanne bwe babasaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Naye Simooni bwe yalaba ng'abatume bassa emikono ku bantu, abantu abo ne bafuna mwoyo mutuukirivu, n'aleetera abatume ensimbi. N'agamba nti,
"Nange mumpe obuyinza obwo, buli gwe nasangako emikono, afune mwoyo mutuukirivu."
Kyokka Petero n'amugamba nti,
"Ensimbi zo zizikirire wamu naawe, kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda ng'okiguza ensimbi. Ekyo tokirinaamu mugabo. Era toli wa kukigabanako, kubanga omutima gwe si mulongoofu mu maaso ga Katonda. Kale weenenye ekibi kyo, weegayirire Katonda akyayinza okukusonyiwa ekirowoozo ekyo ekiri mu mutima gwo, kubanga ndaba ng'ojjudde obuggya era ng'oli mu nvuba ya kibi."
Simooni n'addamu Petero nti,
"Munsabire eri Mukama, ebigambo ebyo bye mwogedde waleme okubaawo na kimu ekintuukako."
Awo Petero ne Yowanne bwe baamala okwogera ekigambo kya Katonda n'okukinyweza mu bantu ne baddayo e Yerusaalemu nga bagenda bategeeza abantu eby'omu byalo by'e Samaliya amawulire amalungi. Awo malayika wa Mukama n'agamba Filipo nti,
"Golokoka ogende mu bukiikaddyo okwate ekkubo eriyita mu ddungu era eriva e Yerusaalemu okulaga e Gaza."
N'agolokoka n'agenda. Mu kiseera ekyo waliwo omusajja Omuetiyopiya Omulaawe, omukungu wa Kabaka omukazi Kandake owa Etiyopiya era omuwanika we omukulu. Yali azze e Yerusaalemu okusinza Katonda. Bwe yali ng'addayo ng'atudde ku ggaali ye era ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, Mwoyo Mutuukirivu n'agamba Filipo nti,
"Genda otuuke ku ggaali eyo."
Awo Filipo bwe yadduka n'agituukako n'awulira ng'asoma ekitabo ky'omulanzi Isaaya, n'amubuuza nti,
"By'osoma obitegeera?"
Ye n'amuddamu nti,
"Nyinza ntya okubitegeera nga tewali abinnyinnyonnyola?"
Awo n'ayita Filipo alinnye atuule wamu naye. Ekitundu ky'ebyawandiikibwa kye yali asoma kigamba nti,
"Yali ng'endiga etwalibwa okuttibwa, yali ng'omwana gw'endiga ogutakaaba nga bagusalako ebyoya, tiyayogera kigambo na kimu, yafeebezebwa, n'omusango gwene gusalirizibwa, tewali alinyonyola lulyo lwe, kubanga obulamu bwe bujjiddwa mu nsi.
Omulawe n'agamba Filipo nti,
mbuulira, omulanzi ayogera ku ani? Yeyogerako yennyini oba ayogera ku mulala?
Filipo n'atandikira ku kyawandiikibwa ekyo n'amutegeeza amawulire amalungi aga Yesu. Bwe beeyongera mu maaso ne batuuka awali amazzi, omulawe n'agamba Filipo nti,
laba amazzi gaagano, eking'ano okubatizibwa kiki?
Filipo n'agamba nti,
obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna, oyinza okubatizibwa.
Ye n'addamu nti,
nzikiriza nga Yesu Kristo ye mwana wa Katonda.
Awo n'alagira eggaali okuyimirira. Bombi Filipo n'omulaawe ne bakka mu mazzi, Filipo n'amubatiza. Bwe baava mu mazzi, Mwoyo wa Mukama n'atwala Filipo, omulaawe n'ataddayo kumulaba, kyokka n'akwata ekkubo lye ng'ajjudde essanyu. Awo Filipo n'atuuka mu Azoto, n'ayitaayita mu bibuga byonna okutuuka e Kayisaliya, ng'agenda ategeeza abantu amawulire amalungi.